Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Türkiye Kürtler problemasının siyasi hem iqtisadi şoralar bilan şişirge oylay. Rusiyada internetni kontrolga olu şoralari kurile. İnternet irikli fikir bildiru ülkesi buğudan toqtamas mı? Bular borası da bugün Azatlıkta sağat oxırına kadar birge bulayq. Azatlık dulkınlarında totar tilinde soñğı haberler.
Dünya hallarına kuzatu.
Siyaset.
İqtisad.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısqa dulkınlarda hem internette.
Azatlık.org.
Olga Toba Azatlık dulkınlarında. İranda parlament soylawından soñ siyasette özgärişler bulaşağına işare yok. Rusiyada barlıq soylawlar uzgach hakimiyetlerden siyasi oppozitsiya kerak degen sözler işitile. Ul hazır närsege. Tatarstanın türlü tarmaq jetekşileri şitillerden qaytdı. Seferlerin neticeleri durunda söylerbiz. Mikrofon aldında Olsu Qırmaş Azatlıkta dünya hallerine kuzetu. İranda bugün parlament soylawı uzam. Reformaşıl namzetlerinin köpçiliginin tirkeli olmawı sebeple bugünkü soylawda konservativlarning jeñip majlisdagi köpçilikni olishiga farazlanam. İranda tawuş beruw turında metin qarışmasını tinglaq.
İran jetekçileri Tehranın atom programı sebeple İranga basımlarının artkan şu günlerde İranlıların dünyaya birdem halık buluların kürsatı için saylağa evzim katnaşırga şakıra. Lakin saylaşılar küzlüğünden karaganda meclisdeki 290 oran için bargan saylağda 50 saylağ mümkünçülüğü küb bulmağan halıkının bu şakırıga ne kadar kulak salaşağı sıra bulup dura. Saylawğa namzet buluw üçin 4500 kişi müraciət etgen idi. Lakin köpçülüğün konservativlar təşkil etgen namzetlər isimliginden reformaçılar düşürülüp qaldı. Çünki inqilab saqçıları onlarının inqilabqa doğruluqlu buluwun rastlaya almadı. İsimlikdə qalğan reformaçı namzetlər isə Big S tanılğan kişilər həm onlarının sanı bir az. Şuayda şura namzet bulaşaq kişilərinin kim buluwuna qarab isimlikkə kirtilüwü turundağı qayıplevlərini inkar etdi. Reformaşılar isə heç yoxa məclisdəgi elikki 40 oranını saqlap qalırğa ümidlənə. Yuxarı jetekçi Ayatullah Ali Xamenei bugün irtə bilən tavuş bergəndən son yasağın çıxışında dağın bir kat xoğluqını saylağa tulusun şaqatlaşırğa şaqırdı.
Tövsiyə edən illətə əzizim həm qonan ki, qadr bedənən.
Min qadirli vatandaşlarıma tağın bir kat, aldığımızdağı 4 yıl işin İranın kileşəgin bilgiləyəşək saylağda, birəşəgi tavuşunun nindi məğnəgə iyə buluğun həm onun əhəmiyyətin tağın bir kat onlarla kinəş etdən.
Təqmin dər 4 sal ayəndir o, inşallah roşan.
Konservativlarını yaqlağan Xamenei İranlılarını tavuş birgəndə Akışqa qorşı əqadillik həm dingə tuğrılıqlı bulğan namzətlərini saylarqa şaqırdı. Ahmedinejad siyasətin tənqidləri bilən pragmatik konservativçilərdən sanılğan ilikki prezident Ali Haşimi Rafsanjani də bu şaqırıqa avazdaş çıxış yasadı. Bizning shiddatli dushmanlarimiz bizni zaif bir majlisga ega bo'luvi bizni ham saylovda azroq kishining qatnashuvini tili. Chunki bu ikki ay bir xalq bilan sistema orasida zo'r ayirma bo'luvini ko'rsatuvda rol o'ynaydi. Saylovga 44 million kishi qatnasha ola, ham saylovda ko'pchilikning qatnashuvi muhim bir masala bo'lib qola. 2004 yilda bo'lgan saylovda xalqning 51% g'ina saylovga qatnashdi. 4 yil ilik bo'lgan saylovda da inqilob saqchilari nomzodlik ismligini Assanda reformasi kiruvini ruxsat etgan edi.
Dunyo xallari, Ozodlik radiosi, Prag.
Senegal başqalası Dakar'da İslam konferensiyası uyuşmasının şirattağı yuqarı dərəcədəgi uçraşuğu tamamlandı. İki gün barğan şuşu ılı jiyinnin ixtibar üzəgində bir yaqtan kün batış illərində toralğan islamofobiya məsələsi tırsa, ikinci mühim bir problemi bulup onda müsülman illərinin dəulət bütünlüğü ülkəsindəgi fikir qorşılıqları qoraldı. Kerim Kamal tulıraq etib sülər.
Müsülman hakimdarları bu yılı Кенбатышта һәм андагына түгел, гомумән мусламан булмаган илләрдә исламофобия дулкынының кичәюе, моңа каршы нинди чаралар күреп булу хакында сөйләште. Оларға Ислам конференциясы ұйышмасының мақсус күзету комиссиясы язған хисап тәқдим ителген еді. Онда бар дүния бойлап Исламға қаршы түрлі дүшмани шығышларының һәм әмәлләрнең артуы әйтелә. Хисап шулай ук Европа илләрен һәм Кушма Штатларны, мөселманнарны шул һөҗүмнәрдән яклау, аларның хукукларын саклау өчен күбрәк эш башкаруга, исламның дини символларын мәсхәрәләүгә юл куймаска чакыра. Ислам конференциясы ұйышмасының баш катибе Әкмәлетдин Ихсан углы бу уңайдан кайбер радикаль төркемнәр сүз иреклеген исламны мәсхәрәләп күрсәтү өчен куллана дип белдерде. Аның әлеге сүзләре Дания басмаларының Мөхәммәт пәйгамбәрне бузып сүрәтләүенә һәм Голландиядә Коръәнне тәнкыйтьләгән фильмның әзерләнеп ятуына ишара булып тора. Мөселман илләренең шушы иң олы ұйышмасы 2006 елдан бирле Берләшкән Милләтләрне дин хурлауына хөкем иткән махсус канун кабул итүгә күндергә тырыша. Бер үк вакытта Дакардагы очрашуда Ислам конференциясы ұйышмасының 1972 елгы низамнамәсен үзгәртү, анда исламның заманчалыгын һәм түземле булуын күрсәтү мәсьәләсе дә каралды. Исламофобия өлкәсендә мөселман илләре арасында азмы-күпме бердәмлек булса, җыендагы икенче мөһим мәсьәлә дәүләт бөтенлеге һәм аерым алганда Косовоны тану мәсьәләсендә әгъза илләр арасында тирән каршылыклар кала бирә. Узган айда Сербиядән аерылган Косовоны беренчеләрдән булып танучы Төркия Дакар җыенында Ислам конференциясы ұйышмасының да яңа дәүләтне танып, махсус белдерү кабул итүен теләгән иде. Косово албаннарының зур өлеше ислам динен тота. Пристина хөкүмәте үзе дә Косово бәйсезлеген тануны сорап, бу ұйышмага айрым бер мөрәҗәгать белән чыккан иде. Ягъни Косово киләчәктә Ислам конференциясы ұйышмасының яңа бер әгъзасы була ала. Һәм ул дөньяга танылу өчен дә мөселман илләренең яклавын күрергә тели. Әмма хәзерге әгъза илләрнең кайберләрендә үз милли ашлыклары белән проблемалары бар. Мисал өчен, Таулы Карабахны һаман да үз карамагына кайтара алмаган Азербайҗанда. Шуңа да рәсми Баку Косовоны танырга җыенмавын әйтеп куйды. Бу мәсьәләдә Азербайҗан беректәше Төркия белән килешми. Үзенең сәламләү чыгышында Ислам конференциясы ұйышмасының баш хатибе Ихсан углу әлегә Косовога дөньядагы бар мөселман өммәтенең теләктәшлеген белдерде. 2005-нең җәеннән бирле шушы ұйышма эшендә күзәтүче буларак Русиядә катнаша. Дакарда барган очрашуда аның исеменнән сәламләү белән илнең тышкы эшләр министры Сергей Лавров чыгыш ясады. Русия министры сүзләренә караганда, Медведев аңардан үзенең Дакар җыенына җылы сәламнәрен җиткерүенә һәм Русиянең ислам дөньясы белән мөнәсәбәтләрен бар дәрәҗәләрдә дә үстерергә теләве үзгәрмәвен белдерүен үтенгән. Ислам конференциясы ұйышмасының 2005 елда Малайзия башкаласында узган җыенына президент Путин үзе барган иде. Соңрак Русиядә Татарстан җитәкчеләре һәм галимнәре катнашында Русия ислам дөньясы дип аталган стратегик күзаллау төркеме төзелде. Аның утырышлары башта Мәскәүдә, аннары Казанда һәм Истанбулда үтте. Русияның үзендәге мөселманнар исә Мәскәүнең ислам дөньясы белән кызыксынуы асылда илдән читкә генә юнәлдерелгән дигән дәгъва белдерә.
Русиядә Дума һәм президент сайлау узгач ук федераль үзәк хакимияте аерым алганда Бердәм Русия фиркасы оппозиция кирәклеге турында сүз йөртә башлады. Хәтта оппозиция турында канун өлгесенең әзерләнү турында да хәбәрләр бар. Сайлауга кадәр оппозиция белән көрәшкән хакимияткә хәзер ул нәрсәгә кирәк? Бу хакта Ландыш Харасовны тыңлыйк.
Русия хакимиятының оппозиция кирәклеге турында сүз йөртә башлауын күп кенә белгечләр күз буяу ди. Әле кайчан гына Бердәм Русия фиркасы үзенә көндәш булган оппозициядан ничек катылырга белмәсә, хәзер инде махсус канун проектын әзерләүгә кереште. Ни дисәң дә сайлаулар үтте, 4 елга илдә идарә итүчеләр сайланды. Хәзер инде оппозициядан куркасы да юк. Оппозиция вәкилләренең күбесе үзләре мондый канунны кирәксенми. Алар массы күләм мәгълүмәт чаралары, партиялар һәм сайлаулар турындагы канунлар тиешенчә үтәлсә шул җитә диләр. Ун кешеләр берлеге фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Александр Таркаев булай ди.
Дополнительных законов никакого толку не будет. В нашей стране нет проблемы с качеством законодательства. У нас основная проблема это с качеством его исполнения.
Александр Таркаев әйтүенчә, ун кешеләр берлеге фиркасы хәзер киләчәк эш юнәлешләрен билгели. Сайлаулардан соң күп кенә партияләрнең финанс проблемалары килеп чыгуы, хәтта кайберләрнең биналарыннан куылуы мәгълүм булды. Александр Таркаев дәвам итә.
тоже были проблемы после выборов. Но сейчас финансовая ситуация утрясла.
Біздіңде сайлаулардан сын оқша мәселесінде проблемалар болды, әмі хазір барсы да хәл етілді. Ғадеттегі шәшлі біз. Хазір барсы да илде саяси вәзгіятнің нешік өзгәруін күте.
Все сейчас немножечко ждут, как политическая ситуация в стране будет меняться.
Дейді үнкішлер бірлігі фирқасының Татарстан бөлігі жетекшесі Александр Таркаев. Әзвезда Павылжи газетсі баш мәрірі Рашид Ахметов Русия хакимияті оппозицияны қуана тостына алып, оның білен өзі дәрі етмекші болады.
Настроение такое власти ликвидировать вот эти все малоуправляемые партии.
Ельцин вақтында ұйышқан идәрі етілмей тұрған партияларын бітіріп, яңа идәрі етіле тұрған Путин фирқасын ұйыштыру ниеті тұра.
Создать новую управляемую путинскую правую партию.
Дейді Рашид Ахметов. Ул думаға узмаған көп кіні партияларының қазір хәлі ауыр болуын ескерте.
СПС испуган, не зря Немцов из нее вышел.
Үнкішлер бірлігі фирқасы қорқытылған. Барис Немцов та оннан юқағына кетмеді. Мұндағы жерлі бөліклер де қорқа. Әйябыл кіфирқасының хәлі тоғында ояныш. Ул өзектен финансланайды. Хәзір оқша шығанағы болмағаш, ул бітуге таба бара. Дейді Звезда Павылжи газетсінің баш мәрірі Рашид Ахметов. Татарстанда хәзір парламент қауызмаған фирқалар рәсми тіркелген болса да, оларының ішләрі турында әлләні ішітілмей. Русияда хәзір барлығы 14 фирқа бар. Ньюс.ру.ком язуынша тезден олар 7-8-гіне қолырға мүмкін. Шынки федерал тіркеу қызметіне шунды бұйырық берілгенде. Дмитрий Медведев президент вазифасына кірішке саяси фирқаларының текшірулер башланыр деген фаразлар ери. Хәм шуның нәтижесінде кішілерге аз ішітілген партиялардан тыш 10 кішілер бірлігі кібік танылғанларын да ябарға мүмкіндер. Демек, хакимият оппозиция турында қанун әзірлеу білен бірге оларыны бітіру хәстерінде көре болып шыға. Коммерсант газеті язуынша сайлауға қадар коммунистлар фирқасы оппозиция ішшендігін гарантиялай тұрған қанун проектін кірткен болған. Әмма бірдәм Русия оны кері қоққан. Бары президент сайлаулары узғашқына конструктив оппозиция керекілігі хақында Татарстан президенті Минтимер Шаймиев ескертіп өтті.
Ландыш қарасыны тыңладық. Топшыруыбызына дәвам еткенше, ял күннәрі болашақ программалар турында қысқаша мәғлүмәт хөрмәтле тыңлаушылар. Русияда интернетні контрольге алу шаралары күрелі. Интернет ирекле фикер білдіру өлкесі болудан тоқтамас мы? Берлин татарлары тұрмышында бу атнада қызықлы вақиғалар болды. Бу хақта бізге ондағы татар жәмғиятті жетекшісі Венера ханым Уағызова сөйлеп берер. Қазан яшьләре түнгі клублардан безіп, фитнес клубларға йөри башлаған. Біздің хабаршыбыз шунда барып, мұның хикметін біліп қойтты. Шимбе 15 март күні Озатлықта Ешлер сәхифесін тыңлағыз. 16 март екшембі күні Озатлықның Қазан студиясында түгерек үстел сүйлешуі театрға бағышлана. Алдағы 20 минутта топшыруыбыз Озатлықның Қазан студиясынан дәуам етешек бірге болайық. Азатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Саясат.
Иқтисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хабарлары.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлық сәгать тулы хабар. Тапшыру Азатлықның Қазан студиясыннан дәвам итә. Анда сезне Бикә Тимирова сәламлый.
Қазан вәкілләре шетелдерден әйләнеп қайтты. Берлиндә туризм күргәзмәсе булды. Брюссельдә Қазанның 2013 елдагы универсиаданы кабул итү мөмкинлекләре күрсәтелде. Канда Татарстанның инвестиция проектлары тәкъдим ителде. Бүген Қазан вәкилләренең шетелдә нишләп йөргәннәре турында матбугат очрашуы үтте. Төрле тармак җитәкчеләре журналистлар алдында хисап тотты. Гомум алганда, агентлыклар мәгълүматларына караганда, Татарстан проектларына игътибар зур булган. Әмма түгел қолға татырлық нәтижелер турында әлі әйду иртерәк икән. Шуларада Қазанда бүтін дөнья татар конгресының Татарстан районнарындағы жерле ұйышма башлықларының жиыны дәвам итте. Бу жиылыш бүген милли мәдәният сәясәтенә багышланган түгәрәк сөз сөйләшү белән тәмамланды. Бу чарада төрле министрлык комитет вәкилләре дә булды. Хәбәрчебез Найраланның язмасы әнә шул хакта булыр.
Татар мәктәбен бетереп, кем булып була дигәч, мин әйтәм, һәр вакытта Татарстанның президенты булып була дип.
Ди Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев. Бөтен дөнья татар конгрессының Татарстан районнарындагы җирле бүлек башлыклары катнашында үткән түгәрәк өстәл сөйләшүен ул алып барды. Татарстан президенты булырга омтылу өчен ал шартларның Русия алып барган сәясәт аркасында көннән-көн кысыла баруын да әйтеп узды.
Милли мәсәлә сиршелешкә таба түгел, киресенчә көннән төн катлаулана бара. Татарстанда дип әйтмим, бөтен Россия күләмендә.
Ди Разил Вәлиев. Бу чарада катнашучыларны ул мәгарифтәге милли мәдәни компонентны саклап калуда нинди эшләр башкарылганлыгы белән таныштыргач, кайбер татар районнарыннан дәүләт шурасына татар теленең нигә кирәге бар дигән хатлар килүен дә әйтеп узды. Димәк, милли компонентны бердәм яклау һәм таләп итү генә түгел, Татарстан сәясәтенә эчтән аяк чалучылар да бар.
Без телебезне, милли мәгарифебезне, милли мәдәниятебезне, милли рухыбызны саклау өчен ниләр эшләргә тиеш? Аңлату эше җитеп бетми халык арасында.
Диде Разил Вәлиев. Фән һәм мәгариф министрының беренче урынбасары Данил Мустафин да милли телне саклауда ярдәм кирәклеген әйтеп узды.
Кайбер муниципаль районнарда һәм шәһәрләрдә милли телдә укыту киме күзәтелә. Без конгресс вәкилләренең бу юнәлештә актив рак эшләвен сорар идек.
Ди Данил Мустафин. Галим Дамир Исхаков исә тарихны чагылдырган китаплар һәм бүгенге көн сәясәте аркылы татарга кабат зур яуның килә башлавын әйтте.
Хәзер Россиядә барган сәясәт нигезендә формалаша бара шундый бер караш. Россия үзенә күрә аерым бер цивилизация һәм аның дөньяда урыны бар дигән караш, ә шул цивилизация безнең күз карашында православ цивилизация дип игълан ителә. Һәм шул турда китапларга инде яза да башладылар. Менә шуннан сорау килеп туа. Ә мөселман татар бу цивилизация эченә ничек керә? Әгәр дә ул православ цивилизация булса.
Ди Дамир Исхаков. Аннан да кала әлеге түгәрәк өстәл сөйләшүендә татар исламы һәм Татарстанда ачылган 1300 мәчетнең бер өлешенең күп очракта ябык торуы турында да сүз барды. Аннан да кала Татарстан китап нәшрияты башлыгы Дамир Шакиров әйтүенчә, районнардагы китап кибетләре дә ябылып беткән. Саклагычларда 40 миллион сумга якын китап сатылмый ята.
Әдәбез һәрберебездә үз районыбызда һич чугында кичкенә генә булса да бер 50 квадрат метр гына булса да китап кибете булдырыйк. Үзебезнең район башлыкларыбыздан сорыйк.
Дип мөрәҗәгать итте Дамир Шакиров. Авыр заманнарда бер милләтне генә күтәрә торган заманда яшибез, диде Татарстан иҗтимагый палата рәисе Илгиз Хәйруллин. Татарстанның җитештерүче көчләрен үстерү программасының эшләнеп бетеп килүенә басым ясады ул.
Күп мәсьәләләр карашак, юллар, төзүләр, авыллар конгресс белән бергәләшеп иҗтимагый палата шушы программаны без утырып бер карасак иде. Ләкин бит анда милли мәктәп мәсьәләсе табылыр микән? Татар авылларын саклау мәсьәләсе табылыр микән?
Дип үз тәкъдимен кертте Илгиз Хәйруллин. Бу түгәрәк өстәл сөйләшүендә тәкъдимнәр дә күтәрелгән темалар да күп булды. Татар эстрадасының бүгенге хәле, Казандагы илмә такталлар мәсьәләсе, яңа гасырда татар телендәге тапшыруларның әз булуы, Русия төбәкләрендә яшәүче татарларны сабан туйларында гына искә төшермичә, Татарстан районнары белән даими элемтә урнаштыру, төбәкләрдә мисал өчен Курган өлкәсендә православ динен мәктәпләрдә укыта башлаулары һәм башкалар һәм башкалар. Татар конгрессының Татарстан районнарындагы бүлек башлыклары бу ике көнлек очрашуны резолюция кабул итеп, һәм ешрак кимендә кварталга бер тапкыр күрешеп торырга кирәклеген әйтеп таралышты.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Бүген Россия матбугатында Татарстандагы дини китапларны яндыру тирәсендә шау-шу дәвам итте. Федераль газетләрнең берсендә бу хакта зур язма басылып чыкты. Анда Россия дини җитәкчеләренең берсе Мөкаддәс Бибарсов Татарстан диния нәзарәтен китап яндырырга чакыруда гаепләде. Бу урта гасырлардагы дин дошманнарына каршы көрәшне хәтерләтә дип әйтте. Элегрәк Татарстан диния нәзарәте рәисе урынбасары Валиулла Якуб Азатлык хәбәрчесенә диния нәзарәтенең китапларны яндырырга чакырмауын әйткән иде. Прокуратура вәкилләре иске җинаять эшләрен яндыруларын искә алган иде, китапларны яндыру сүзе дә шуннан чыккан дигән иде ул. Шул арада Түбән Новгород дәүләт университетындагы халыкара мөнәсәбәтләр бүлегендә татар халкының фәлсәфи карашлары үсешенең төп юнәлешләре исемле лекциялар укытыла башлады. Бу дәресләр ислам дине һәм татарлар тарихы турында студентларга тирәнрәк белергә мөмкинлек бирә. Түбән Новгородтагы яңа башлангыч турында Амил Нур тулырак итеп сөйләр.
Татар халкының фәлсәфи карашлары үсешенең төп юнәлешләре исемле лекцияларында ишене алган махсус укыту программасы Түбән Новгород дәүләт университеты һәм җирле мөфтиятның уртак тырышлыгы белән туган. Бу турыда мөфти урынбасары Дамир хәзрәт Мөхетдинов сөйли.
Бу Былтыр без әзерләдек китап, Айдар Нилович Юзеев, бергәләшеп әзерләдек китап, «Основы философской мысли татарского народа». Шул китап буенча аны кабул итте Министерство образования, и бүгенге сәкендә шул китап буенча укыта башладык университетта. Бар 30 бала, администрация президента программы буенча укытырган ислам дине безне. Шуңа күрә соңгы вакытта насы булды, ислам дине безне, аның мәдәниятен, тарихын, араб телен, татар телен кертергә университетның программасына. Инде шул программаларны төзегән вакытта Казан тарихчылар, Казан фәлсәфи докторлар катнаштылар. Алар арасында Айдар Хабудинов, Айдар Нилович Юзеев бар, һәм шулай ук социолог Бузельбаева, Казан, Мәскәү, Нижгарлар берләшеп, безнең милләтебезне, татар милләтебезне аны нык итеп киләсе вакытларда укытырга, белемгә тартырга, мәгърифәткә тартырга ниятебез бар.
Мөфти урынбасары Дамир хәзрәт Мөхетдинов Түбән Новгородта Хөсәен Фәйзханов исемендәге Ислам институты ректоры. Шул ук вакытта Дәүләт университеты ректоры аны үзенә дә доцент итеп чакырган. Муллада Сәяси фәннәр кандидаты да ул. Дәүләт уку йортында Дамир хәзрәт татарлар һәм мөселманнар турында белем биреп була дип сөенеп яши бүген.
Инде беренче дәресләргә мин үзем катнаштым, һәм дә безнең атаклы алимларыбыз Хөсәен Фәйзханов, Шиһабуддин Марҗаниға багышланган дәресләре иде. Элек вакытта безнең балаларыбыз бу белемнән мәхрүм булганнар, кем кая туган, нинди фикердә булган, ничек белемне таратканнар безнең Идел, Урал су буйларында һич беркемнең хәбәрләре юк. Авыллардан, шәһәрләрдән җыелган балалар бу мәгълүматларны, бу хәбәрләрне университетта укыган вакытта мин уйлыйм, зур шатлык, зур бәя бирергә мөмкин. Киләсе вакытларда айрым бер кафедра, Тюрки кафедра, тюрки телләрне уйлыйм, киләсе вакытта мөмкинчелек туар, мөмкинлек булар. Тарихта беренче мәртәбә дин әһеле, иман кешесе мин буларак инде Дамир Мөхетдинов укыта башлады. Чөнки инде бездә сөйлиләр, дин хөкүмәттән аерылып тора, шулай булса да дин әһеле университетка килеп, үзе тотында укытырга.
Шулай итеп Түбән Новгородта ислам һәм татар тарихы торгызыла. Бу үз чиратында Казандагыларда көндәшлек хисен дә тудыра. Тик Дамир Мөхетдинов барыбер Казан безнең өчен мөһим мәркәз булып кала дип искәртә.
Һәр бер вакытта әйтәбез, Казан ул безнең мәркәзебез, татарларның, бөтен татарларыбызның мәркәзебез. Шуңа күрә татарлар үмишәр булсын, крәшин булсын, типтәр булсын, Сибир татары булсын, кем генә булмасын, кайда гына яшәмәсен, ул Казанны һәр вакытта таныр, танаячак, һәм бөтен мероприятияларга чакырган вакытта без киләчәкбез.
Түбән Новгородтан кире Татарстанга кайтыйк. Бүгенге көндә Татарстан 50-гә якын муниципаль берәмлеккә бүленгән. Һәм аның һәр кайсы үзенчә көн күрә. Кайбер районнар байрак, икенчеләре авыррак хәлдә яши. Олар икътисади яктан бер тигез булсын өчен берничә ай элек икътисад министрлыгы Татарстанны 7 икътисади районга бүләргә тәкъдим иткән иде. Хәзер күренгәнчә, Камы ягы районы алгарак чыгырга тора. Республика икътисад министры Марат Сафиуллинның журналистлар белән очрашуда сүз әнә шушы районнар турында барды. Бу чарада хәбәрчебез Гадир Галәметдин дә катнашты.
Бүгенге көндә Татарстан икътисады дигәндә беренче чиратта күз алдына нефть, КАМАЗ дигән төшенчәләр килеп баса. Ник дигәндә, чөнки республика икътисады күп очракта аларга таяна. Әмма Татарстанның икътисад министрлыгы Чаллы, Түбән Кама, Әлмәт, Алабуга кебек алга киткән районнар белән беррәттән Әгерҗе, Ширмешән, Спас, Балык бистәсе һәм башка районнарны да икътисади уңышлы булуын тели. Кыскасы, һәр район үз-үзен туендыра алырга тиеш. Яңа министр Марат Сафиуллин моңа ирешер өчен Татарстанны 7 икътисады районга бүлергә тәкъдим итә. Бу КАМА, Башкала, Нефть, Көньяк, Төньяк, Көнчыгыш һәм Көнбатыш районнар. Татарстан хөкүмәте бу тәкъдимне хуплый, әмма җитәкчелек фикеренчә, мондый бүлү булган очракта икътисади бүлгеләргә берләшкән районнар арасында һәрвакыттагыча көрәш башланачак. Марат Сафиуллин исә Татарстан икътисады үсештә булсын өчен киресенчә берләшергә кирәк ди.
Мир становится все более конкурентным.
Дөньяда көннән-көн көндәшлек арта. Мондый шартларда вак ширкәтләр яши алмый. Шуңа күрә безнең максат муниципаль берәмлекләрне икътисади яктан берләштерү. Әгәр дә без район дәрәҗәсендә генә фикер йөртәбез икән, кайбер каршылыкларга юлыгабыз. Теге районга монысына әзрәк акча бирәбез дә, ә тулайым бу җирлек проблемасын хәл итмибез. Мәсәлән, бер районда юллар эшләнгән, икенчесендә юк. Яхшы юлдан шул начарына төртеләсен. Нәтиҗәдә бер нәрсәгә дә ирешмибез. Шуңа күрә без бер вак район проблемаларын гына түгел, Әтулайым бір зур бүлге проблемаларын хал итмәкші булабыз. Хәзер һәрбер район үз жерлегендә зур ширкәтләрнең күп халық яшәүен тели. Бу мөмкин түгел. Бүленеш булырга тиеш. Кешеләр билгеле бер җирдә эшләргә, яшәргә һәм ял итәргә тиеш.
Они будут использовать эти блага.
Марат Сафиуллин күбешеракта артта калган районнарда зур икътисади үзәкләр төзергә кирәк дисә дә, әлегә республикада төзергә ниятләнгән зур кырылмалар, әйтик, федераль дәрәҗәдәге логистик үзәк, этанол заводы, хаманда шул Казан тирәсендә, Лайыш районында төзеләчәк. Аның каравы Идел арты, Тәтеш, Чүпрәле районнарында бүгенге көнгә кадәр әле бернинди сәнәгать кырылмалары юк. Шулай булгач, ничек итеп артта калган районнарны аякка бастырырга уйлыйсыз дигәнгә, министр Марат Сафиуллин булай җавап бирде.
Если было все так просто, вы понимаете, мы можем...
Әгәр дә барысы да шулай җиңел генә булса иде. Хәзер бөтен нәрсә шәхси инвесторлар кулында. Шуңа күрә ул үз ширкәтен кая төзергә тели шунда төзи. Алар безнең тәкъдимне кире какмас өчен, без моңа уңышлы шартлар тудырырга тиешбез. Әйтик, Лайышта мондый шартлар тудыру өчен безгә 250 миллиард сум җитә. Ә шул ук Тәтеш, Чүпрәледә уңайлы шартлар булсын өчен безгә 3 триллион сум кирәк. Аерма күрәсездер. Шуңа күрә башта инде күпмедер дәрәҗәдә алга киткән районнар башларга кирәк. Күп кенә җыелышларда кат-кат кабатланган Татарстан икътисады нефть чыгарудан гына тормаска тиеш дигән фикерне Марат Сафиуллин дә хуплый. Аның фикеренчә 2010 елга Татарстан икътисады табигать байлыкларын табудан азрак бәйле булачак. Шул ук вакытта икътисад өлкәсендә нефтьне эшкәртү, сату алу, төзелеш һәм машина төзелеше өлкәләренә өстенлек биреләчәк. Очрашуда министр Марат Сафиуллин берничә көн элек Түбән Новгородта ясаган сәфәрен нәтиҗәләре белән дә таныштырды. Искәчерик, биредә Татарстан вәкилчелеге республиканың Кама икътисади бүлгесен тәкъдим итәргә барды.
Камский экономический район, мы хотели бы...
Кама икътисади районын без Татарстанныкы гына түгел, ә Русия икътисадына да күп табыш китерүче бүлге итеп күрсәтергә тырышабыз. Русияның төбәкләр үсеше министрлыгының алга киткән районнарны билгеләү максатыннан шушы көннәрдә бәйге игълан итте. Без бу бәйгегә Кама икътисади бүлгесен тәкъдим иттек, чөнки ул барлык таләпләргә дә туры килә. Бәлки әле алга таба башка икътисади районында тәкъдим итәрбез. Бәйгегә йомгаклар апрель урталарында билгеле булачак. Әгәр дә Татарстан тәкъдим иткән бүлге бу бәйгедә җиңсә, димәк, Кама районын тагында үстерү өчен федераль акчалар да биреләчәк. Шулай итеп, бәлки тиздән Чаллы, Түбән Кама, Минзәлә шәһәрләре кергән Кама икътисади бүлгесе Татарстанның данын Русиягә танытыр. Билгеле, башкала икътисади районы шул исәптән Казанда танылган тарихи мәркәз, әмма замана үзгәрү белән беренче урынга икътисад чыга. Моннан соң башкаланың да Чаллы я булмаса Түбән Камага күчмәкәй дигән фикер туа.
Азатлыкта Казан авазы.
Чыгарылышның ахырында бер мәдәни хәбәр, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы көннәрдә Татарстанның һәм Русияның халык артисткасы Нәҗибә Ихсановага 70 яш тула. Бу уңайдан шимбә кичендә Камал театры бинасында Нәҗибә Ихсанованың иҗат кичәсе дә булачак. Юбилей уңайыннан Татарстан китап нәшриятендә Нәҗибә ханымның «Уйна бузган гомер» дигән китабы да басылып чыкты. Римзил Вәлинең язмасы әнә шул хакта булыр.
Соңгы 3-4 елда зур юбилей уңайыннан әдәбият сәнгать классиклары, хәзерге әдипләр тормышы чагылдырылган затлы китаплар чыкты. Хади Такташ, Бакый Урманчы, Карим Тинчурин кебек кадерле затларның тормышын чагылдырган альбомнардан башка, 50-дә иҗат мәйданының уртасында кайнаган әдипләрнең кызыклы гомер юлы матур китаплар да чагылдырылган. Сәнгать йолдызлары Рәшит Вахапов, Илһам Закиров альбомнары үзенә күрә милли һәйкәл булырлык. Мондый басмалар һәм ондагы тарихи документлар, чордашларның хатирәләре яш буынны тәрбияләү өчен бәйләп бетергесез. Һәм менә кулыбызда Нәҗибә Ихсанова китабы, «Уйнап узган гомер» дип аталган басма Галискар Камал исемендәге театрның 100 еллыгына багышланган. Бу китап гаҗәеп талантлы, халыкчан рухлы татар артисткасын гәүдәләндерә. Башка басмалардан аермалы буларак, бу китап кулга җанлы зат, милләт кышы булып килеп керә. 343 битле бу китапның яртысыннан күбрәге Нәҗибә ханымның шәхси язмаларыннан һәм сукланғыш фото рәсемнәрдән тора. Менә кайда ул татар театрының халыкчанлыгы һәм җырлыгы. Бу хатирәләр шәхси тормыштан бигрәк Камал театрындагы шәхесләр һәм вакыйгалар турында. Ә аннан соң язган дистәярым очерк Хөсәйен Уразиков, Габдулла Йосыпов, Хаким Сәлимҗанов, Марсель Сәлимҗанов, Дилүс Ильясов, Ирка Сакаева, Ояз Гилязев, Султан Габаши һәм башка әдипләр турында. Бу кечкенә хикәяләр шулкадәр җиңел укыла, шулкадәр тере нәкъ Нәҗибә Ихсанова кебек. Китапның соңғы өлішінде Нәжибе ханым білен түрлі илларда өткәрілген әңгемелер басылған. Сәхнеде ойнап өзіған ғымыр турында ойланып язылған бұ китапны бір тұтқаш, оны қолдан түшіріп болмай. Китапны ақтаратырғаш тезгіне Нәжибе ханымның өзіне шылтыратырға болды. Нәқ шушы күнлерді китап дүнияға келген, әшімбәкінне театрда өтәшек ғымыр кешесі олдыннан бұға жайып тотар хатына нинді хизлер кешіре екен.
Міне ол китапқа әлі менің бүтін хизлерімді сыймаған. Мен шул хатлы тұрмышыны яратып, сүйіп, қуанып ешім. Хәм менә шушы қуанышым ішіме сыймайсыман. Сәхнәгә чыкканда да, қолыма қалам тотканда да, хәм тирә-юнымдагы кешеләремә дә хисләрем тулып ташып тора кебек. Мен кошакта бу хисләремнән, бу тутанаксызлыгымнан уңайсызланып та куям. Мен тормышны яратам. Мен тормышта үземнең урыным булып, хәм башка кешеләргә дә тормышта югалып калмышы, үзенең урынын табып қуанып яшауларын тілейм. Міне, менім бүтін шығышымда, бүтін язмаларымда, бүтін сөйлеген сөзлерімде де шушы әйбірлер шағыла. Хәм олар менім қойнап тұра.
60 яш тулғанда сәхнеде шпагат ясы едігіз. Хәзір барып шығам бұш?
Мен оннан киттім. Мен шпагатны хәзір даясым, кухняда да шпагатқа отырам әлі мен нишлим мекен мен деп. Мен оларны ішлемеше, өзімнің театрыма хас, халқыма хас, традицион спектакль уйнисым килдеп. Чөнки минем инде яшым килеп җиткән, миңа әле тулы канлы спектакль алда туры килерме, юкмы? Ә мин шпагатка тагын 10 елдан соң утырырмын.
Ишеттегезме, сәхнәдә 338 роль уйнаган бу ханым, яш кызлар кебек ишеп йөри һәм сәхнәдә шпагат ясый. Бер нинди 70-60 яшьлекләр күренми дә, ишетелми дә. Җылы якты энергия йомгагы. Ғажап хәл бу, үзе бір мұғжиза. Хәйір, театр һәм шын сәнғәткәр шулай булырға тиештерді. Әнәжибә Ихсанова искірмей дә, тузмей дә, кешеләрдән дә туймый һәм туйдырмый торғанда шәхес. Қортаю турында әйтеп тә торасы юк. Юбилей исә календарда теркәлгән бер факт кына. Ышанмасагыз, театрға барып карагыз, яисә китабын табып укыгыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды.
Шушы һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәбез. Башкортстанда Русиянең югары уку йортлары җитәкчеләренең киңәшмәсе тәмамланды. 20-дән артык күбесе педагогия университетлары ректорлары җыенында милли мәгариф турында да сүз барган. Республиканың соңгы елларда бүлгенлек хәленә җиткерелгән 8 эре сәнәгать ширкәте хиссәләре сатуға чығарыла. Башқұртстанда шағир Әнғәм Атнабаевны иске алу шаралары дәвам итә. Бұлар хақында толырақ мәғлүмәт белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Уфа шәһәренә тагын да элекке мэр Павел Кашкаев җитәкчелек итәргә мөмкин. Мондый фаразларга республика президенты Мортаза Рәхимовның сүзләре итәрә. Атна киш көнне Башқұртстан дәүләт җыелышы корылтайының яңа 4-нче чакырылышының беренче утырышы булып үтте. Анда Мортаза Рәхимов та катнашты һәм чыгыш ясады. Утырыштан соң журналистлар белән кыска гына әңгәмәләшеп тә алды президент әфәнде. Шунда ул журналистларның сорауларына җавап биреп, Уфа шәһәре мэры итеп тагын да Павел Кашкаевның сайлануын теләвен әйтте. Моны Мортаза Рәхимов булай дәлилләде. Павел Кашкаев тәрбияле, тыйнак кеше, гаиләсе дә әйбәт диде ул. Республика президентының шундый сүзләреннән соң Павел Кашкаевның Уфа шәһәре хакимияте башлыгы булып сайланачагына күпләр шикләнми булса кирәк. Чөнки Мортаза Рәхимовның теләге ул инде аның күрсәтмәсенә бәрәбәр. Уфа шәһәре шурасының чираттагы утырышы 27 мартка тәгаенләнгән. Менә шул көнне яңа мэрны сайлау оештырылачак та инде. Әлбәттә инде аны сайлау дип атарга мөмкин булса.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның 8 зур ширкәтенең акциялары агымдагы елда сатуга чыгарыла. Бу хакта республика хөкүмәте башлыгы Рафаил Байдәүләтов махсус карарын имзалаган. Быел сатуга чыгарылачак ширкәтләр арасында Башкортстан бакыр күкерт комбинаты, Бәләбәйдәге автонормаль ширкәте, Уфим кабель заводы, Салават нефтимаш кебек куәтле берләшмәләр бар. Хәер, аларның куәтләре соңгы елларда шактый зәгыйфләнеп өлгерде. Шуңа күрә дә мөгаен аларның кыйммәтле кагазларын сатып, отышсыз җитештерүчеләрдән котылырга, бераз тишекләрне ямарга тырышу ниятләре бардыр. Соңғы бірнеше еңіне елді да Башқұрстанда дәулет қарамағында болған дистелерше шеркет бүлінікке түшіп барған жерінен қысусилаштырылды. Оларының акциялары шит түбектерге сатылды. Жолық вақытта әлік республика хакиметлері фатихасы білен қанунсыз рәуіште қысусилаштырылған деп саналған нефт ішкерту шеркетлерін Мәскеу тарафынан кері дәулет қарамағына қайтару ішлері дәуам ете. Мұнысы енді республика жетекшілері үшін бүгі көңілді хәл түгіл. Уфада мәғариф мәселелеріне бағышлап ұйыстырылған бүтін Русия кеңесі семинары тәмамланды. Екі күн дәвам еткен бұл жиында Русияның 25 жоғары оқу йұртлары ректорлары қатынашты. Көпшілігі педагогия институтлары һәм университетлары жетекшілері еді. Кеңесі семинарда мәғарифнің көп қырлы проблемалары тексерілді. Шулай ақ, соңғы уақытта көп бәхәсләр тудырған милли компонентлы оқыту мәселесі де күн тәртибендә болды. Мәгълүм ки, милли төбәкләрдәге мәктәпләрдә ана телләрне, туган як тарихын өйрәнүне, киләсе уку елыннан бетерү һәм Русияда гомум укыту программасын гына калдыру күзаллана. Бу хәл Татарстан һәм Башкортстан кебек милли республикаларда шактый борчылу тудырды. Әле Уфада барган киңәшмәдә дә югары уку йортлары ректорлары белем бирүдән милли компонентны сызып ташлауның дөрес гамәл булмавын ассызыклады. Шул хакта әлеге җыен тәмамлангач журналистлар өчен уйыштырылган матбугат очрашуында да әйтелде. Бу җәһәттән Татарстанның Алабуга шәһәре дәүләт педагогия университеты ректоры Айдар Кәлимуллинның фикерләре аеруча дәлилле иде. Татарстан һәм Башкортстан кебек милли төбәкләр өчен милли компонент бигрәк тә мөһим диде ул. Бу юнәлештә яхшы гына тәҗрибә туплана башлагач, аны гамәлдән чыгару акыллы эш булмас иде. Балаларыбыз ана телләрен, туган як тарихын яхшы белсә, аларның күңелендә ватанпәрвәрлек хисләре дә тамырлана алыр иде, диде Айдар Кәлимуллин. Башкортстандагы татар мөгаллимнәре дә милли компонентның битерлүенә тискәре мөнәсәбәттә. Уфадагы күренекле татар тел галиме, фән докторы Әхәт Нигъмәтуллин фикеренчә, бу әлеге дә баягы башка милләтләрне урыслаштыру юнәлешендәге бер гамәл. Шуңа да мин дә, минем хезмәттәшләрем дә аны хупламый, ди Әхәт ага.
Әлбәттә, уңай мөнәсәбәттә түгел инде. Аны хуплап булмый. Чөнки һәр теге милләтнең үз культурасы, мәдәнияте, үз теле, үз гореф-гадәте бар. Бу шуның кабыргасына бик каты суга торган хәрәкәт. Ул аның тарихи тамырлары күптәннән килә. Ул я тегеләй, я болай формалаштырылып алга сүрде инде. Элек кайбер нәрсәләр башлана шулай шундый урыслаштыру политикасы дип. Хәзер тора-бара глобальләштерү дип кузгаттылар аны. Глобальләштерү ул шул милли телләрне милли кысу мәсьәләсе инде ул. Бер тирегә туплау. Урыс культурасы тирәсенә туплау. Урыс культурасын гына үстерү. Менә шу яктан мин генә түгел, аңа мин бит әле һаман да бюрода укытам. Аңа башым бөтен укытучылар да риза түгел.
Уфадагы танылган татар галиме, тел белгече, Башкортстан укытучылар белемен камиллаштыру институты мөгаллиме Әхәт Нигъмәтуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан татар мурзалары мәҗлесе уйыштырылуга 15 ел тулды. Шушы юбилей уңайыннан һәм узган елларга йомгаклар ясау максатында Башкортстан татар мурзалары мәҗлесе вәкилләре үзләренең Шираттагы җыенын үткәрергә карар итте. Бу җыен шимбә көнне Буҗдәк районының Килем авылында үтәчәк. Берничә ел инде данлыклы татар авылында республика татар тарихи мәдәни үзәге эшләп килә. Мурзалар җыенын шуңа да анда үткәрү тирән истәлекле булыр дип бер фикергә килинде. Җомга көнне Буҗдәктәге җыелышны үткәрүгә кагылышлы әзерлек комитеты утырышы Уфада җыелып алды. Киңәшмәне Башкортстан татар мурзалары мәҗлесе рәисе Максат Мәмлиев ачты һәм чыгыш ясады. Татар мурзаларын шушы оешманың оештырылуына 15 ел тулу белән ихлас котлаганнан соң 15 ел ишендә башкарылган эшләр турында кыскача мәгълүмат бирде ул. Безнең оешма шушы дәвр ишендә ныклап аякка басты һәм тәгаен эшләр башкара алды, диде Максат Мәмлиев. Безнең булышлык белән тарихыбызга кагылышлы китаплар нәшер ителде, төрле мәдәни чаралар оештырылды. Башкортстанда, Татарстанда, Мәскәүдә һәм башка төбәкләрдә мурзаларның берлектәге очрашуларын уздырдык. Әлі міне еңарақ қына Уфада біздің тәқдим білен Түркі халықлар мұрзаларының бірләшкен мәжлісін түзу үшін кеңешләшу жиынында өткәріп алдық. Қазіргі глобалләшу заманында Түркі халықларының асыл затларын, зиялыларын ұртақ ішлерге бірләштіру, милләтлерін соқлап қалу ниеті шушы бірләшу ихтияжын кетіріп шығарды дей Мақсат Мәмлиев. Татар мұрзалары мәжлісі кеңешмесінде башқа вәкілдер де шығыш ясады. Сөз көбірек алда башқарылырға тиешілі ішлер хақында барды. Шимбе күні Башқұртстан Татар мұрзалары мәжлісі ұйыстырылуға 15 жыл толуға бағышланған зор жиында Башқұртстан районларынан һәм шәһәрләрінен күп вәкілдер килә. Шулай ук Қазаннан, Мәскеуден һәм башқа шәһәрләрдән дә милләтнең күренекле шәхесләре чакырылган. Башқұртстанда татар халқының асыл улы халық шағыры Әңгәм Атнабаевның искә алу чаралары дәвам итә. Барлык мәдәни чараларда Әңгәм Атнабаевның тууына 80 ел тулуга багышлап оештырыла. Җомга кичен Уфада Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында Әңгәм Атнабаевның юбилей уңаеннан чираттагы хәтер кичәсе үтә. Башкортстанда талантлы шагыйрьнең 80 еллыгына багышланган мәдәни чаралар февраль аенда ук башланып киткән иде. Башта олуг талант иясен искә алу чарасы Уфада Мәҗит Гафуринның йорт музеенда үтте. Аннан соң мәдәни чаралар Әңгәм Атнабаевның туган ягы Тәтишле районында оештырылды. Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында үтүче хәтер кичәсе берничә театр коллективы тарафыннан берлектә әзерләнде. Онда Мәҗит Гафур театрыннан тыш Уфа Нур Татар дәүләт драма театры һәм Сибай Башкорт дәүләт драма театры артистлары да катнаша. Кичәдә сәнгать осталары Әңгәм Атнабаев пьесалары нигезендә сәхнәләштерелгән спектакльләрдән үзекләр күрсәтә, халык шагыйрының әсәрләрен сөйли һәм аның сүзләренә язылган җырларны башкара. Мәдәни чарада Әңгәм Атнабаевның туганнары да катнаша. Халык шагыйрының бер туган сиңлесе Мәҗит Гафури театры актрисасы Зинира Атнабаева, шулай ук республиканың танылган әдипләре Әңгәм Атнабаев турында җылы истәлекләр белән дә уртаклаша. Фәнис Фәтхи, Уфа Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген хәбәрчебез Оренбур өлкәсенең 250 еллык тарихы булган бер татар авылына чакыра. Биредә яшәүче башка милләт кешеләре дә татарча сөйләшә, аларның ана телләрен белмәгән татарларга әйтәсе сүзләре дә бар. Оренбурдан Фируза Абсаламованы тыңлыйк.
13 март көнне Переволоцк районы авылларының хатын-кызлар оешмалары әлеге районның Чеснаков исемле татар авылына тәҗрибә уртаклашырга җыелдылар. Аларның төп максаты Авыл хатын-кызлар оешмасының эшчәнлеге белән танышу. Әйтергә кирәк, бу районда 3 татар авылы бар. 230 ел тирәсе тарихы булган татар авылында 1,5 халык яши. Районда да әлеге авыл халкы үзенең тәртиплелеге, эшчәнлеге белән аерылып тора, дан тота. Авылдашларыбызга иң зур таләп ул олыларга хөрмәт белән карау. Ә бу инде татар халкына хас. Авылда яшәүче олыларга социаль хезмәткәрләреннән башка даими рәвештә Мәктәп балалары да ярдәм итә дип сүзен башлады авыл хакимияте башлыгы Нурия Камил кызы Рафикова.
Мәктәптә 150 чаңгы ялларга балаларга бирәләр, әтиләренә, әниләр бергә йөрергә булсын. Походка баралар, йөриләр. Безнең авылдашыбыз Кушмухаметов Файзрахман Зангировичкә Герой социалистического труда призы исемендәге конкурска без ел буе әзерләнәбез. Безнең авылдашларыбыз җиңүчеләр. Ел саен кубок безнең авылыбызда.
Безнең мәктәп 5 ел элек арабыздан киткән мәктәп директоры, Русиянең атказанган укытучысы Әсхәт Фатих кызы Суендуков исемен йөртә. Узган елны аңа мәктәптә мемориаль такта ачтык. 14 ел элек мәктәптә татар телен ирәнү буенча факультативны да улашкан иде. Ул вакытта сәгатьләр күп иде. Хәзер елдан-ел азая дип сүзен дәвам итте. Факультатив дәресләрен алып баручы Рәмзия Габдрахман кызы Рафикова.
Бу 3-нче класс бигрәк тә инде ул татар телен үз телен өйрәнергә тырышалар. Татарча дөрес итеп сөйләшергә, өйрәнергә теләкләре бик зур. Әкиятләр сөйләргә яраталар. тақмақлар өзіміз келіп, мотор етіп бейіп талабыз, берге де ираталар, жырларға да қайсы бірсе жырлап тай бәрі. Шонды бік тә тұрыш қыласын, ойыруша башқа балларға қорағанда. Шоңа көрәмін де бік дәрістерге өзім бік көп материал алып кірге тұрышам, оларға көбірек селерге тұрышам. Факультатив дәрістерін де біз үйренәбіз шоу зұр теманы, балалар ижаты. Чүнкі балаларының қызық сону бар. Шоны мен көріп алдым балаларда, шоңа көрә өзімнің дәрістерімні балалар ижатын үйренірге бағышладым бұ класта. Альбом башладық бұзалар білән. Әр бір бітті тұтар шайынды, онда рәсім де балалар ижатынан бір көрініш. Бишік жыры. Бишік жырларын жазабыз, оларын йотлыйбыз, рәсімлер де шында оқтышырәлер, шулық бітті. Екінші бетінде мауқтырғышлар, тоқмақлар, жырлар, әкетлер, атнасына бір сағат. Бірінші класс йоқ, екінші, үшінші, дүртінші, үш сыныфта. Кішкенелер, олар әлі ұлы татар тілін оңларға барсында түплейтіп, уақытлары жетмеген деп, екінші класстан башларға болды. Башқа айларда бешінші класта бар еді, сағатлар жетмеуге көре, қолдырдылар үш сыныфтағына. Расписанияға кіре. Алифба бар, сағат бермелер. Бүтін проблема шында. Балаларының қызық сынуын көріп тұрам. Чүнкі мен келіп кірсем, олар қуғаналар.
Үшінші сыныф оқушысы Елена Даминова бигрәк тә балалар иҗаты дәресләрен ярата мин деді. Татар тілі дәресләрен ярата бересіңме?
Әйе. Татар тілі дәресләрендә ясык альбом балалар иҗаты.
Нәрсә өйрәнәсез балалар иҗатында?
Без тоқмақларны язабыз, бишек җырларны өйрәнәбез язарга.
Нинди җырлар?
Бос кызым әпипе, син басмасаң мин басам, синең баскан изләреңә үзем китереп басам.
Авыл мәдәнияте каршында эшләүче балаларның җыр бию ансамбльләре дә районда өлкә күләмендә еш кына җиңүчеләр рәтендә. Мәсәлән, Селена бию ансамбле белән җырчы Земфира Абсалямова музыкаль туйсок исемле телевизион проектның җиңүчеләре. Әлфия Исәнбәтова тумышы белән Шарлык районы Яңа Муса авылыннан. Әтисе хәрби хезмәттән соң туган авылына кайтырга була һәм гаиләсе белән шушы авылга күчә. Әлфия Чиләбе мәдәният институтын тәмамлаган, ансамбльнең солисткасы.
Бакчамда үсә паркаем, тылымын иеп җиргә, тешләремә син кересең, яшибез имеш бергә, агачларны парлы-парлы утырткан идем үзем, йөремәле читтә адашып, кайт әле зәңгәр күзем.
Идә татарча сөйләшәләр әтиәниләрем, без инде ничектер урыс мәктәбен бетергәч, әйе, шундый сүзләрне инде беләбез, ә никтер урыс теленә күчәбез. Татариядан килгәндә шундан да ничек булса да, телеңне ватып булса да сөйләшәсең.
Халык җырларын башкарырга яратасың эстрадамы?
Әлеге көндә күбесе эстрада, татар халык җырларын мин беләм. Бигрәк нык яратамасын кине. Нарга татарча бигрәк тә яхшы сөйләргә кирәк, ә во-вторых, ну ниндидер Ходайдан кидрәт булырга тиеш. Бирмгезен киләрне бөтен кеше дә булдыра алмый. Шулай дип уйлыйм.
Өлкәдә эшләүче җитәкчеләрнең күбесе бу Чеснокол мәктәбендә укыганнар. Мисал өчен, хәзерге өлкә губернаторы Алексей Чернышов та. Ул да татар телен белә аңлый. Чеснако халкы, бездә татар булмаган, ләкин татар телен яхшы белүче тагын бер авылдашыбыз бар, диделәр. Ул балалар бакчасы мөдире Валентина Ивановна Закирова. Ничә тел беләсез үзегез?
Биш.
Санап китегез әле.
Урысча, татарча, французский, немецкий, мордовский.
Татар телен ничек өйрәндегез?
Теләп, минем ирем татар, быел 24 ел булды безгә бергә торганга. Яраткач шуны өйрәндем. Минем койнанам бер сүз дә белмидри урысча. Мин килгәнгә яхшы хатын, мине ярата, мин дә аны яратам. Бөтен туганнар мине яраталар. Тому, наверное, мин шул ирендем шул телгә.
тілне білген үшін, үйренген үшін тағын да көбірек яратқанлардыр ине.
Әйе, татарлар олар яхшы халық. Доброжелательные, туганнарны яраталар, поддерживают всегда. Шуны өчен миңа монда җиңел яшәргә яратам бу алны.
Татарча белмәгән татарларга ни дип әйтер идегез?
Күп югалталар. Мына йырларны да яратам, елап тыңлыйм шуларны.
Шулай итеп Чеснока авылы каршында урнашкан тәрбия учакларыннан күренгәнчә, әлеге авыл халкы хәзерге заманда югалып калмаган, ә башкалардан күпкә яхшылык яклары белән аерылып тора дигән фикер калдырды. Монда авыл хакимияте башлыгы Нурия Камил кызы Рафикованың да хезмәте зур. Ул әле хатын-кызлар арасында өлкәдә эшләүче татар авыллары хакимиятенең башлыкларының бишесенең берсе дә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне бетереп, авыл советларны да бетереп, ул яктан кичне бетерде.
Бу тәдлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда әсәрдә урын алган беренче хадисне һәм аңа бирелгән аңлатманы укып китәбез. Иннамал а'малу бинниyyati ва иннама лимриин ма нава фаман канат хиҗратуһу ила Аллаһи ва расулиһи фа хиҗратуһу ила Аллаһи ва расулиһи. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ترجمه: مكلفлардан صادر булган гамәлләрнең мөхтәбәр булулары, дәрәҗә ва мәртәбәләре адамларның ниятларына күрәдер. Һәр кешенең үз гамәле барабарына булган өлеше ниәткә карап буладыр. Аллаһ Тагала һәм Расулының ризалыгын касет итеп, Мәдинәгә хиҗрат итүчеләргә Аллаһ ва Расулы өчен хиҗрат итү савабы булыр. Дөньяви максат өчен яки берәр хатынны никах кылу нияте берлә хиҗрат итеп, Мәдинәгә баручыларның өлешләре, ягъни хиҗратларның нәтиҗәсе дә үзләренең дөньяви максатларына җитү яки шул хатынны никах кылудан гыйбарат булыр. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып бирәбез. Мәккә фәтх ителгән вакытка кадәр Мәдинә шәһәренә Расулуллаһ хузурына хиҗрәт итеп бару бик саваплы бер гамәл иде. Мәккә фәтх ителгәннән соң Расулуллаһ хәзрәтләренең Мәккә фәтх ителгәннән соң инде хиҗрәт тукталды дигән сүзләренә күрә хиҗрәт әүвәлге мәртәбәсеннән төште. Риваятларга күрә, бер адам Мәдинәге хиҗрәт иткән бер хатыннан никах кылыр өчен мусламан булып Мәдинәге хиҗрәт кылган иде. Моның хиҗрәттән асыл максуды Расулулла хузурында тору түгел, бәлки шул хатынны үзенә алу иде. Расулулла моның ниятен белгәннән соң мәзкур хадисе шәрифне сөйләмиштер. Хадистә Мәдинәге хиҗрәт итү кебек хас бер гамәл зикр ителсә дә, максуд исә гомуми булып һәр бер гамәл, кирәк тән гамәле, кирәк тел гамәле булсын, кирәк аз вә кирәк күп булсын, ниәткә карап йөрүне белдерүдер. Ният бузык булса, гамәл дә бузык, ният төзек булса, гамәл дә төзек вә мөктәбәр буладыр. Бәндәләрнең ихтияри булган эшләре гыйлем, ирада, куәт дигән өч нәрсә берлә тәмам булыр. Чөнки адам баласы үзе белмәгән нәрсәне ирада кыла алмый. Ирада итми торып эшләми. Мисал: эчәсе килгән кеше аның дәвасы су ичү икәнлеген белә. Шуннан соң су эчәргә күңел берлә ирада кыла. Аннан соң эчә. Моның бу турыдагы эше шушы өч нәрсә берлә тәмам буладыр. Бу өч нәрсәдән ирада исемлесе нияттер. Әгәр дә ният нинди нәрсә дип сорасалар, гыйлем, ягъни белү сәбәпле бер эшне эшләргә күңел берлә ирада кылу дип җавап бирелер. Касыт азым итү дигән сүзләр дә ирада һәм ният дигән сүздер. Эш буңа күрә гыйбадат вакытларында тел берлә сөйләү вә укуның маңрасы булмас. Ул нәрсәләр ният түгел. Ниятның урыны күңелдер. Мәсәлән, күңле берлә икенде намазы укырга касет иткән хәлдә, теле берлә акшам намазы нияте укыса, яки һич нәрсә укымый тик торса, бер зарарда булмас. Әмма икенде намазы укыганда, теле берлә шул икенде ниятен укып та, күңле гафил булса, ягъни ният итмәсә, намазы намаздан китмәс. Намазга керешкән вакытта, Расулуллах вә сахабәләрнең кирәк кышкырып, вә кирәк яшерен рәвештә тел берлә ният укулары мәрви түгел. Шуның өчен балаларга күңел берлә ният итүне өйрәтергә тиешле. Тел берлә укуга гына гадәтләнеп, күңел касетеннән гафләт итмәсеннәр. Әбу Ханифа мәзһәбенә күрә, намаз, ураза, хаҗ вә зәкат кебек максуд аслы булган гыйбадәтләр өчен ният шарт булып, башкаларга вәсилә булган гыйбадәтләр өчен тахарат кебек ният шарт түгел. Тәяммүм мөстәсна. Мәсәлән, ният итмичә төзелгән тахарат берлә дә намаз уку дөрес. Шулай булса да, савап булыр өчен ният лазымдыр. Мәсәлән, ниятсез төзелгән тахарат берлә ният булган тахаратның һәр икесе намаз укырга ярый. Әмма әвәлгесе өчен савап юк, суңгысы, ягъни ният булганы өчен савап буладыр. Шуның өчен кирәк үзе максуд булсын вә кирәк вәсилә генә булсын, һәр гыйбадат вакытында ният итәргә тиешле. Нияттан башка гыйбадатлар мөктәбәр булмаган сәбәпле, ниятне дөресләү бик әһәмиятле бер нәрсәдер. Ният күңел гамәле булган сәбәпле, анда рия булырга мөмкин түгел. Хәтта дәннәт вә тамугыда мәңге калу ният җәзасы диючеләр бар. Ягъни мөэмин кеше дәннәттә мәңге калса, дөньяда вакытында мәңге мөэмин булуына ният иткәнлеге вә бер кеше тамугда мәңге ятса, дөньяда вакытта һәмишә васи булып торуына ният кылганлыгы өчен буладыр. Үкенү бар гынахларны юкка чыгарса, ният юк эшләрне бар итәдер. Расулулла хәзрәтләренең бер сугышта Мәдинәдә бер кавым бар. Гозер сәбәпле безгә юлдаш була алмадылар. Әмма безнең һәр бер гамәлебездә шәриклердер мазмунында булган сүзе дә Мәдинәдә торганлары хәлдә ниятләренә күрә Расулулла берлә берлектә сугышта йөрү савабына ирешүләрен белдерәдер.
Сез Риза Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садыйк хәзерләде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.